Lūk, mācību stunda rakstīšanas mākslā. Pirmais likums. Nelietojiet semikolus. Tie ir transvestīti, hermafrodīti un neizsaka absolūti neko.
Jaunā aktiera Jāņa Kroņa interpretācijā skan fragments no Kurta Vonnegūta darba Cilvēks bez valsts. Vonnegūts ir Jāņa mīļākais rakstnieks, tālāk viņa darbs arī izvēlēts runas eksāmenam, absolvējot kultūras akadēmiju. Kā jaunajiem aktierim izdodas atklāt Vonnegūta paradoksus, to 8. jūnijā notiekošajā mono izrāžu stafetē būs iespēja novērtēt tik vienam interesentam.
Māksla nedara iztikas pelnīšanai. Tā ir tikai ļoti cilvēcisks veids, kā darīt dzīvi panesamāku. Pievēršanās jebkādai mākslē vienalga, cik augstā vai zemā līmenī, ļauj jūsu dvēselē augt uz debesīm. Dziediet dušā, dejojiet rādījumā.
Mano izrāžu stafeta atklās jauno aktieru tieši skatuves runas nodarbībās sasniegto. Jānis Kronis to devē par neatņemamu aktieru meistarības daļu, kas ietver ko daudz vairāk tikai par perfektu vārdu artikulāciju.
Sāks visa elpošana pareizi un balss atvēršana un tad tikai nāk artikulācija un attiecīgi pēc tam arī ir tekstoloģiska analīze, publiskā runa. Galvenais ir saprast, ko tu runā, jo iemācīties burtiņus var katrs, bet nodot to vēstījumu, tas jau ir kaut kas cits.
Savu prasmi nodot vēstījumu mono izrāžu skatē apliecinās kopumā 18 jaunie aktieri, viņu vidū arī Kārlis Tols, kurš runas eksāmenam bija sagatavojis poļu autora Višņevska stāstu Nakts pēc kāzām. Tā galvenā varona ir nacistiskās Vācijas propagandas ministra Jozefa Gebelsa sieva Magda par izvēles stāstu aktieris.
Saist šī tēma un interesē vēsturi un vispār tas, kas tiek apspēlēts tur, manuprāt, ir diezgan aktuāls un svarīgs, teiksim tā, arī mūsdienās, jo ir runa par cilvēku, kurš ir sagrauts no kaut kādas varas puses un tāda cīņa pašam ar sevi, kur ir vara, kur ir tas ētiskais, kur paliek tas cilvēcīgais, tā sirdsapziņa un kas ir tas it kā pienākums, kas ir jādara.
Kārļa Tola mono izrādes centrā ir Magdas Gebelsas pārdomas par savu dzīvi īsi pirms pašnāvības izdarīšanas, un tajās ir ļoti daudz traģisma, taču ne tikai. Lūk fragments no izrādes.
Es neciešu šo Evu Braunu pēc nāves Hitleri. Nu, ne jau tāpēc, ka Hitlers, piemēram, viņu uzrunā par zelta gabaliņu vai aktumanu manu mīļo Evenīti, nē. Bet par to, ka Brauna bija 11 gadus jaunāka par man turklāt izskatījās kā 18 gadīga, un ka Jozefs vienmēr kā aburts blenza uz viņas milzīgajām krūtīm, ikreiz, kad mēs apmeklējām Hitleri.
18 piedāvātās mono izrādes būs interesantas ar savu tēmu, dažādību. Jaunie aktieri cels priekšā gan klasiku, gan mūsdienu darbus. To vidū būs Dostojevska smieklīga cilvēka sapnis, Bulgakova Morfijs, Jerofējeva Maskava Gailīši, Palaņjuka cīņas klubs, kā arī Nila Saksa mūžības skartais. Runas pedagoģi Zane Daudziņa ir gandarīta par to, ka jaunieši novērtē labu literatūru un ar azartu iedziļinās arī mūsdienu problēmās.
Ka jaunus cilvēkus interesē sabiedrībā norisošās problēmas, ka viņiem rūp gan politiskā spriedze, gan viņus satrauc kaut kāds cilvēcības deficīts, gan tas, ka viņi caur labu literatūru pietuvojas tādām pamatīgām vērtībām. Tas man šķiet ir ļoti svarīgi, un tāpēc mēs vēlējāmies, lai tie eksāmeni darbi kaut kur parādās vēl, tad cerams, ka skatītāji jutīsies interesēti un arī nāks un baudīs, ko mēs piedāvājam.
Mono izrāžu stafete notiks pirmdien 8. jūnijā teātra mājā Zirgu pasts. Tā sāksies 10:00 no rīta un ilgs visas dienas garumā līdz pat pusnaktī. Vidēji viens priekšnesums ir 50 minūtes garš un skatītāji var izvēlēties vai nākt uz vienu vai vairākiem priekšnesumiem vai arī pavadīt Zirgu pastā visu dienu un iepazīt visus jaunos 18 aktierus. Baiva Kušča, Latvijas radio.